Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 10-iyul. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon. Bugungi dasturimizda. Farg'onada yonilg'i taqchilligi kuchaydi. Benzin va gaz uchun kilometrlab navbat hosil bo'lmoqda.
Hammasi qo'lda. Zapravkada topolmaysiz benzin. Zapravka kelsa ham qo'lga chiqib ketadi. Nima ish qilib qo'lda-da hamma narsa.
1-avgustdan xorij yuk mashinalarining O'zbekistonga kirish tartibi o'zgaradigan bo'ldi. Termiz universiteti o'qituvchi va talabalari oliygoh boshqaruvidan norozi.
Nohaqliklar bo'layapti. Tanish bilishlik qilib ham ta'lim olayotgan, yaxshi ishlamagan kishilarga berilgan.
Yozuvchi Hamid Ismoil Facebook'dagi sahifasida Jinlar bazmi deb nomlangan yangi romanidan parchalar e'lon qila boshladi.
Abdulla Qodiriyning 37-yil 31 dekabrda qamalgandan boshlab 4-oktyabr 38-yil otilguniga qadar hayoti tasvirlangan.
Muloqotimiz davomida mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari, shuningdek Ozodlik onlayn interaktiv dasturining yangi soni bilan ham tanishamiz. Bugungi onlayn ishtirokchilari O'zbekiston militsiyasi va MXHS faoliyatini qanday baholaysiz degan mavzu atrofida fikr almashadilar. To'lqinlarimizda qoling. Hozir esa kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Markaziy banki Universal bankdan chet el valyutasida operatsiyalarni amalga oshirish huquqini beruvchi bosh litsenziyani qaytarib oldi. Mahalliy ommaviy axborot vositalarining Markaziy bank axborot xizmatiga tayangan holda xabar qilishicha, bunga Universal bank tomonidan valyuta ayirboshlash bo'yicha amaldagi qonunchilik talablari buzilgani sabab bo'lgan. Ochiq turdagi xususiy aksiyadorlik tijorat banki bo'lmish Universal bank chet el valyutasida operatsiyalarni amalga oshirish huquqini beruvchi bosh litsenziyani 2011-yil dekabrda olgan, 2001-yilda Qo'qon banki bazasida 50 million so'mlik boshlang'ich kapital bilan tashkil qilingan Universal bankning asosiy hissadorlari xususiy shirkatlar va jismoniy shaxslar hisoblanadi. Odam savdosiga aloqadorlikda gumonlanib, O'zbekiston huquq-tartibot organlari tomonidan qidiruv e'lon qilingan O'zbekiston fuqarosi Moskvada qo'lga olindi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga asoslanib, Interfax axborot agentligining xabar qilishicha, 8-iyul kuni Moskvaga kelgan hech qayerda ishlamaydigan 38 yashar o'zbekistonlik ayol 2010-yil may oyidan beri Buxoro shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan qidiruvda bo'lgan. Unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi 2-qismi odam savdosi bo'yicha ayblov e'lon qilingan. Rossiya Ichki ishlar vazirligi qidiruvdagi ayol hibsga olingani to'g'risida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga ma'lumot bergan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Inson huquqlari bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti Oliy komissari Nevi Pillay 9-iyul kuni Qirg'izistonga 2 kunlik safarini boshladi. KNews KG internet nashri xabariga ko'ra, Pillay xonim bugun o'sh shahar hokimi o'rinbosari Doston Xo'jayev va Rustam Mirzamatov bilan uchrashgan. Muloqot chog'ida BMT oliy komissari Navi Pillay O'sh shahrida mahbuslar qiynoqqa solinayotgani haqidagi shikoyatlarni shahar hokimi Melis Mirzaqmatovga berib qo'yishni va bu muammoga e'tibor qaratishini so'ragan. KNewsKG xabariga ko'ra, Mirzaqmatov shaharda amalga oshirilayotgan qurilish ishlarini ko'rish bilan band bo'lgani sababli inson huquqlari bo'yicha BMT oliy komissari Navi Pillay bilan uchrashishga ulgurmagan. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Misrning islomiy qarashdagi prezidenti va katta salohiyatga ega bo'lgan oliy harbiy kengashni Misr xalqi manfaatini ko'zlab o'zaro kelishmovchilikka barham berishga chaqirdi. Clinton hokimiyat uchun kurashni bartaraf qilmaslik mamlakatda demokratiyaga o'tish jarayonini izdan chiqarishi mumkinligidan ogohlantirdi. 10-iyul kuni Vietnam poytaxti Hanoyda so'zlagan Clinton Misrda hokimiyat uchun kurashayotgan hech bir tomonning tarafini olmadi. Davlat kotibi Qo'shma Shtatlardan milliardlab dollar hajmida yordam olayotgan Misrda demokratiyaga o'tish jarayonini saqlab qolish uchun ko'p ishlar amalga oshirilishi kerakligini urg'uladi. Misr prezidenti Muhammad Mursi Oliy sud qaroriga muvofiq tarqatib yuborilgan islomchilar hukmron bo'lgan parlamentni qayta tiklash haqida buyruq bergan, ammo Oliy harbiy kengash bunga qarshi chiqmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Arab Ligasining maxsus vakili Kofi Annan Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki bilan Suriyada 16 oydan beri davom etayotgan buhronni muhokama qilish uchun Bag'dodga bordi. Annanning matbuot vakili Ahmad Favziyga ko'ra, Annan Iroq bosh vaziri bilan Suriya buhronining Iroq va mintaqaga ta'sirini muhokama qiladi. Kofi Annan Bag'dodga kelishidan oldin Tehronda Iroq rahbarlari bilan Suriya buhronini muhokama qildi. BMT Arab Ligasining maxsus vakili 9-iyul kuni Damashqda Suriya prezidenti Bashar al-Asad bilan muzokara olib bordi. Moskvadagi Davlat Dumasi binosi oldida Rossiyaning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishiga qarshi norozilik aksiyasi o'tkazilmoqda. Duma deputatlari Rossiyaning ushbu tashkilotga a'zo bo'lish haqidagi protokolni ratifikatsiya qilishini muhokama qiladi. Duma oldidagi norozilik aksiyasi kommunistlar tomonidan uyushtirildi. Isroil sobiq bosh vaziri Ehud Olmert korrupsiya bilan bog'liq bitta ayblovda aybdor deb topildi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, ushbu ayblov bo'yicha Olmert 5 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Seshanba kuni Quddus shahar sudi 66 yoshdagi Olmertdan amerikalik yahudiy biznesmendan pora olganlik hamda pul yig'ish kompaniyasi doirasida xorijga qilgan safari uchun Isroildagi xayriya tashkilotlariga xarajatlarni oshirib ko'rsatganlik haqidagi ikkita ayblovni olib tashladi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklarini qo'l telefoningizda, mobil telefoningizda kuzating. Buning uchun Ozodlikning internet sayti siz uchun maxsus tashkillandi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Bugungi muloqotimiz endi O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklarga ko'chadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Butun O'zbekistonni neft mahsulotlari bilan ta'minlovchi yirik zavodi bor Farg'ona viloyatida yana avtomobillar uchun yonilg'i taqchilligi kuzatilmoqda. Avtomobillarga suyultirilgan gaz yoki solyarka quyish zapravkalarida 1 kilometrdan oshiq navbatlar paydo bo'lib, mijozlar bir necha soat kutishga to'g'ri kelmoqda. Avvalroq O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham misli ko'rilmagan benzin taqchilligi yuzaga kelgan va bu hol mamlakatda benzin chayqovchiligini kuchaytirib yuborgan edi.
Farg'ona viloyatining Farg'ona, Marg'ilon, Quvasoy, Toshloq, Oltiariq, Chimyon tumanlaridagi yoqilg'i quyish shoxobchalari oldida uzundan uzun avtomobillar navbati yuzaga kelgan.
Narxi shu 2,5 mingdan tortib tepaga qarab ketaveradi 4 minggacha. Mana shu sezon boshlanadi-yu, paxta sezoni. Shu boshlanmasdan benzin to'xtaydi. Shu bilan tamom, hammasi qo'lda. Zapravkada topa olmaysiz benzin. Zapravka kelsa ham qo'lga chiqib ketadi, mana shu qilib qo'lda hamma narsa.
Deydi farg'onalik haydovchi Muhammadjon. Avtomobillari suyultirilgan gaz yoki dizel yonilg'isida yuruvchi haydovchilar uchun ahvol bundan ham battar. Zapravkalarda avtomobillar 1 kilometrdan oshiq navbatga tizilib, bir necha soatdan kutishlariga to'g'ri kelmoqda, deydi yana bir farg'onalik.
3,5 mingga oshib ketdi. Yani hozir o'sha manga ishi bo'lsa, zapravkalarda benzin chiqib qoldi, deyapti. Dizel masalasi qiynayapti, keyin zapravka ham gaz zapravkalarda oshirib ko'p, deydi.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda O'zbekistonda siqilgan tabiiy gaz va suyultirilgan uglerod gazdan foydalanuvchi avtomobillar ulushi 17% tashkil etadi. 2012 yilning 1-yanvaridan O'zbekiston ayoqchilarida avtomobil yonilg'i quyish shoxobchalarida AI80 benzini va dizel yonilg'isi narxi 1605 so'm, AI91 benzini 1770 so'm, AI95 benzinining narxi esa 1955 so'm qilib belgilangandi. Benzin taqchilligi yuzaga kelgani haqidagi xabarlar xususida Farg'ona viloyat hokimligi rasmiylaridan izoh bo'lmadi. O'tgan oyda Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi rahbariyatidan 30 ga yaqin mulozim hibsga olingan edi. Ularning hibsga olinish sabablari noma'lum. Aytilishicha, Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining avvalgi rahbariyati vodiyda sun'iy benzin taqchilligini paydo qilish orqali qo'shimcha daromad qilib kelgan. Ayrim xabarlarga ko'ra, Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi rahbariyati o'zgarish ortidan vaziyat birmuncha yaxshilana boshlagan, deydi. Mazkur zavodda uzoq yillar ishlagan farg'onalik huquq faoli Ismoil Mallaboyev.
Qo'lda ham sotilyapti, zavodlarda ham bor. Zavod shetdayu. Yana men qaytaga zavodga aloqador bitta yangi yil aytaman. Sonpazda farg'onalik qayta ishlash zavodida o'sib o'lgan shetdan karyera qilgan hamma zavodga aloqadorlar shular qatorida meni o'zim shu zavoddan pensiya chiqqanman ham xursandman. Eski direktor shetda o'sib o'lgan Saidahmedov Shamsiddin Muxtorovich qaytib keldi direktor bo'lib.
Oldingi direktor qayerda?
Ha, yaqinda bir danaga kelib olib ketishdi hammasini. Ana endi hozir Shamsiddin o'zi qo'lga olyapti ekan Shamsiddin Muxtorovich. Ishchilar xursandligin cheki yo'q, shuni aytaman sizga.
Avvalroq O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham misli ko'rilmagan benzin taqchilligi yuzaga kelgan va bu hol mamlakatda benzin chayqovchiligini kuchaytirib yuborgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga aloqador yangiliklar bilan tanishishda davom etamiz. Termiz davlat universitetining bir guruh o'qituvchilari oliygohda tanish bilishchilik urchiganidan shikoyat qilsa, ayrim talabalar paxta mavsumida paxta puli dekanlar tomonidan o'zlashtirilganini da'vo qilmoqda. Bu haqda Ozodlikka yo'llangan maktubda Termiz davlat universitetining bir guruh talaba va o'qituvchilari ismi sharifi keltirilgan. Hamkasbi Mehribon ulardan ayrimlari bilan bog'lanib, vaziyatni o'rganishga urindi.
Farhod O'zbekov Termiz davlat universiteti tarix fakultetining bitiruvchisi. U o'tgan yilgi paxta mavsumida talabalarning hisobchisi bo'lib ishlagan. Farhodning aytishicha, paxta mavsumida talabalar tergan paxtaning pullari universitet dekanlari tomonidan o'zlashtirilganiga shaxsan guvoh bo'lgan.
Bir marta 5 kunlik tarqatilgan, undan keyin umuman 5 kunlik tarqatilmagan. Men hisobchi bo'lib o'sha narsani 100% ayta olaman. Chunki menda hisobchi bo'lgan vaqtimda fermerlardan nech pul olganmiz, talabalarga nech pul tarqatilgan, nech pul hisob kitob bo'lgan hamma narsa dokumentalni menda turibdi. Kim talabalarga 200 ming naq 160 ming, 150 ming qarz yozilganda, paxtani oxirgacha yig'im terimda bo'lgan talabalarga ham. Kim bu narsa bo'yicha tekshiruv komissiyasi olib borildi. Shahar prokuraturasi o'tkazganligini bilaman, chunki prokuraturaga talabalar bilan borganmiz. Lekin prokuratura xodimlarining ishidan biz qoniqmaganmiz. Prokuratura o'sha ishni olib boryaptimi, nohaqlik bo'lgani hammaga ayon. O'shandan keyin ham dekan bizda ishdan olinmadi.
Ismi sharifini oshkor qilmayotganimiz Termiz universiteti rektori o'rinbosari talabalarning paxta puli dekanlar tomonidan o'zlashtirilgani holati bo'yicha shahar prokuraturasi tomonidan tergov surishtiruv ishlari olib borilganini tasdiqladi. Biroq prorektor tergov natijalarini oshkor qilishni istamadi. 69 yoshli Yaxshiboy Olimov Termiz universiteti falsafa kafedrasida 46 yildan buyon o'qituvchilik qiladi. Yaxshiboy domla ham paxta mavzusini tilga olib, yoshi katta o'qituvchilarning paxtaga chiqarilishiga qarshiligini aytadi.
Qanday navbatning o'qituvchilari 74-75 yoshga kirgan domlalarda ham paxta bormading deb o'sha vedimistan oyligini o'chirib tashlashgan. Bundan noroziman.
Olimov domla universitet rahbariyati orasida tanish bilishchilik avj olgani va buning ortidan haqiqiy ter to'kib ishlayotgan o'qituvchilar ilmiy unvonlardan mosuvo qolayotgani haqida gapiradi.
Nohaqliklar bo'layapti. Masalan, mana bir kishiga 20 martadan oshib mukofot yozilgan. Ha, endi boshqa kishilarga nima qilgan? Mukofot yozilmagan. Masalan, bizda bir necha kishilarga xalq ta'lim olochisi deb berildi. Ular haqqiy mehnat qilmaganlar. Nohaqlik. 30 yil, 40 yil ishlagan kishilar bor. Mehnat singan mukofotlarni o'shanday kishilar olish kerak. O'yida bo'lsa, tanish bilishlik qilib, xalq ta'lim olochisini yaxshi ishlamagan, o'zini hali mehnatini ko'rsatolmagan kishilarga berilgan. Adolat tarozisi buzilayapti, qisqasi.
Suhbatlashganimiz Termiz universiteti rektori o'rinbosari ilmiy unvonlar bilan bog'liq o'qituvchilarning shikoyatlari anchadan buyon davom etayotgani, lekin bu shikoyatlar mutlaqo asossiz ekanligini aytadi.
Prokuraturaga ham bu juda katta xat qilgan bular. 82 betlik va necha betlik. 70 kishi emas, 80 kishi xat yozib, prokuraturalarga ham ancha bezovta qilib tergov-pergovlar bo'lib yurdi lekin. Masalan, professorlikka o'tish, dotsentlikka o'tishning universitet ilmiy kengashi tomonidan tasdiqlangan nizomi bor. Unga kompleksli qaraladi uning. Uning ilmiy faoliyati, jamoat ishlarida qatnashishi, keyin o'quv tarbiyaviy faoliyati hammasi kompleksni qaraladi. Ijtimoiy faol inson bo'lmasa, jamoat ishlarida Neçe marta qatnaşdınız? Paxta yığım terimində neçə gün tələbə qarafbarlıq qıldınız? Mana vilayət stadionu quruluşuna neçə gün barıb işlədiniz? Baxta yığı quruluşuna neçə gün barıb işlədiniz? Universitet hududunda neçə gün barıb işlədiniz deyə sual verib görüm də.
Universitet məsulu rəhbəriyyətkən nisbətən şikayətlər qolavının köpləyini izohlab, bunu işdən boşaşnı istəməyotgan yaş katta oxucularının talvasası olaraq baholadı.
60 yaşdan aşkanlar hamısı nafaqaya kuzatılayapti. Endi bular şu 60 yaşdan aşsa ham qolish maqsadi, ishlash maqsadi. Ha yoshlarga qachon biz yo'l beramiz axir? Biz 60 dan keyin ham kirishlarni mahkam yopishib yotsak, o'sh kafirga yopishib yotsak, fakultetga yopishib yotsak, 60 yoshdan oshganlarga bu yil endi pensiya nafaqaga chiqarishyapti. Shundan norozichilik ham bor buning ichida.
Dedi Termiz universiteti rektori o'rinbosari.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Facebook'dagi Ozodlik do'stlari qatoriga siz ham qo'shiling. Muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga aloqador yangiliklar bilan davom etadi. O'zbekiston hukumati mamlakat hududidan yuklarni tranzit qilish tartibini o'zgartirdi. 1-avgustdan boshlab xorijiy yuk tashuvchi transport vositalari O'zbekistonning tegishli diplomatik vakolatxonalaridan mamlakat hududi orqali tranzit uchun maxsus ruxsatnomani avvaldan olishlariga to'g'ri keladi. Shu paytgacha bunday ruxsatnoma bevosita chegara punktlarida berilgan.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi yangi tartib joriy qilinayotgani to'g'risidagi notani Toshkentdagi diplomatik vakolatxonalarga yuborgani aytiladi rasmiy xabarlarda. Hukumat qaroriga ko'ra amaldagi tartib joriy yil 1-avgustiga qadar kuchda qoladi. Undan keyin esa xorijiy yuk tashuvchi shirkatlarga qarashli transport vositalari O'zbekiston hududi orqali o'tish uchun davlat idoralaridan tegishli ruxsatnomani avvaldan olishlariga to'g'ri keladi. Shu paytgacha bunday ruxsatnoma yuk tashiyotgan transportlarga bevosita O'zbekiston chegarasida berilgan. O'zbekiston rasmiy idoralari joriy qilinayotgan o'zgartirishlar xususida Ozodlikka izoh bermadi. Lekin xalqaro yuk tashish sohasi mutaxassislari yangi tartib mintaqa davlatlari orasida yuklar tranziti uchun ma'lum qiyinchiliklarni keltirib chiqarish bilan birgalikda O'zbekiston uchun ham iqtisodiy oqibatlarga ega bo'ladi demoqda. Yevropa komissiyasi 1993 yildan beri Markaziy Osiyo va Kavkaz davlatlari bilan Yevropa o'rtasida iqtisodiy va savdo aloqalarini rivojlantirishga qaratilgan Yevropa-Kavkaz-Osiyo transport koridori Trasseka nomli loyihani amalga tatbiq etadi. O'zbekiston ham a'zo bo'lgan bu loyiha doirasida mintaqa davlatlari orasida alternativ transport marshrutlarini yo'lga qo'yish rejalari ishlab chiqilib amalga oshiriladi. Qirg'iziston Transport vazirligining Transport va kommunikatsiyalar boshqarmasi boshlig'i va Trasseka loyihasining Qirg'iziston bo'yicha bosh kotibi Adilbek Akmatov o'zbekistonlik hamkasblari qarorini izohlay olmasligi, lekin bu ma'lum qiyinchiliklarni keltirib chiqarishini ta'kidladi Ozodlik bilan suhbatda.
Новые правила, которые вводятся, которые ужесточают нормы, конечно, будут действовать. О чем тут говорить?
Vaziyatni taranglashtiradigan har qanday yangi qoida faoliyatimizga ta'sir qiladi albatta, deya gapni qisqa qildi Qirg'iziston Transport vazirligi rasmiysi. Trasseka loyihasining o'z shaxsi sir qolishini istagan yana bir mulozimi ham xalqaro loyihalarda qatnashayotgan O'zbekistonning bu kabi qarorlari ma'lum qiyinchiliklarni tug'diradi deydi. Lekin deya qo'shimcha qiladi suhbatdoshimiz, buning O'zbekistonning o'zi uchun ham iqtisodiy oqibatlari bo'lishi mumkin.
O'zbekistonda скажем так, определенные международные обязательства, да, в рамках международных. Ну, это же внутреннее дело, мы не можем вмешиваться.
Albatta, O'zbekistonning ma'lum xalqaro majburiyatlari bor, lekin yangi tartib joriy qilinar ekan, bu ularning ichki ishi, biz bunga aralasha olmaymiz. Bundan qo'shni davlatlardagi biznes to'xtab qolmaydi. Yuklar muqobil marshrutlar orqali yetkaziladi. Tashkilotimiz tijoriy emas. Biror davlat tranzit marshrutini yo'lga qo'yishni istasa, yordam berishimiz mumkin, lekin O'zbekiston buni istamasa, qulog'idan tortib olib kira olmaymiz-ku. Istamasa, bu ularning ichki ishidir. Lekin bir davlat o'z hududini tranzit uchun yopib qo'ysa boshqa davlatlar orqali o'tadigan yo'llar bor, dedi Markaziy Osiyoda yo'l tranziti marshrutlarini rivojlantirish bilan shug'ullanuvchi Yevropa loyihasi vakili. Ayni paytda Xitoydan Markaziy Osiyoga yuk tashish bilan shug'ullanadigan shirkatlar ham O'zbekiston joriy qilayotgan yangi tartibdan biroz tashvishga tushgan, lekin bu ularning biznesiga jiddiy ta'sir qilmasligiga ishonchlari komil. PayPay Shanghaydagi Corporate Supply Chain Co Limited logistika shirkatining Markaziy Osiyoga yuk tashish bo'limi rahbari.
If you let this cargoes exported to Uzbekistan, you mean there are some documents needed from local.
Xitoy portlaridan O'zbekistonga yuklarni eksport qilish uchun avvallari ham maxsus hujjatlar talab qilingan. Bu hujjatlar yuklarning turiga qarab hukumat idoralaridan olinardi. O'zbekiston tartibni kuchaytiradigan bo'lsa, albatta unga amal qilishdan boshqa ilojimiz qolmaydi, lekin O'zbekistonga yuklar tashilishi to'xtab qolsa yoki bu mamlakat hududidan tranzitning imkoni qolmasa ham, bugun logistik sohasi shunchalik rivojlanganki, hukumatning qarori biznesimizga jiddiy o'zgartirish kiritishini tasavvur qilish qiyin.
There's no problem for trucking, for the implementation and for the pickup, all of those okay.
Dedi Perry Pay. Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahondagi jarayonlarga oid qaynoqqina xabarlarni kuzatish uchun Ozodlikning Twitterdagi follower, ya'ni mijoz mushtarisiga aylaning. Muloqotimiz davom etadi. Taniqli o'zbek yozuvchisi Hamid Ismoilovning Jinlar bazmi romanining ilk boblari muallifning internetdagi Facebook sahifasida e'lon qilina boshlandi. Hozir Londonda istiqomat qilayotgan yozuvchi Hamid Ismoilning Ozodlik muxbiriga bildirishicha, bu yangi roman 1938-yil otib o'ldirilgan mashhur o'zbek yozuvchisi Abdulla Qodiriyning so'nggi kunlari haqida hikoya qiladi. 1937-yil dekabrida Abdulla Qodiriy qamoqqa olinganida uning hali chop qilinmagan qo'lyozmalari yoqiladi. Bu qo'lyozmalar ichida Kanizak romanining ham bo'lgani taxmin etiladi. Bu roman o'sha paytda favqulodda mashhur bo'lgan O'tgan kunlar romanidan ham ta'sirliroq bo'lish haqida Toshkent va Samarqanddagi adabiyot ahli orasida gap-so'zlar tarqalgan edi. Zamonaviy o'zbek yozuvchisi Hamid Ismoilov ana shu yozilmagan kitobni Quvvai Hofiza yordamida qayta tiklashga o'ringanini aytadi.
Hozir Londonda istiqomat qiladigan yozuvchi Hamid Ismoilovning Ozodlik muxbiriga bildirishicha, bu yangi roman 1938-yil otib o'ldirilgan o'zbek yozuvchisi Abdulla Qodiriyning so'nggi kunlari haqida hikoya qiladi.
Abdulla Qodiriyning hayoti 1937-yil 31-dekabrda qamalgandan boshlab to 4-oktyabr 38-yil otilguniga qadar hayoti asosan tasvirlangan. Lekin bu faqat demak Abdulla Qodiriyning hayoti haqida emasda, qamoqda yotgan hayoti haqida emasda, lekin uning asari haqida, ko'ngliga tugib yurgan asari haqida. Chunki bizga ma'lumki, qamalishdan oldin Abdulla Qodiriy Muzayyana Alaviya boshqa yozuvchilarga aytganki, men bir roman yozmoqchiman degan. Bu roman o'zbek adabiyotshunosligida Kanizak romani degan bir ta'bir ostida demak kirgan o'zbek adabiyotshunosligiga, lekin aslida bu Kanizak haqida emasda, Oyxon Poshsha degan xo'ja qiz haqida,
deydi Hamid Ismoilov. Rus yozuvchisi Mikhail Bulgakovning Usta va Margareta romani qahramoni Valand qo'lyozmalar yonmaydi deb xitob qiladi va peska ichida yonib kul bo'lgan qo'lyozmani asl holiga keltiradi. Stalin qatag'oni paytida yondirilgan kitoblar haqidagi eng nekbin manzara bu. Hayot haqiqati esa kitobdagidan farqli. 1937-yil dekabr oyida Abdulla Qodiriy qamoqqa olinganda uning hali chop qilinmagan qo'lyozmalari musodara qilinadi. Bu qo'lyozmalar ichida Kanizak romani ham bo'lgani taxmin qilinadi. Bu roman o'sha paytda favqulodda mashhur bo'lgan O'tgan kunlar romanidan ham ta'sirli bo'lish haqida Toshkent va Samarqanddagi adabiyot ahli orasida oshig'ich gap-so'zlar tarqalgan edi. Roman taqdir taqozosi bilan uch amirga ham to'shak bo'lgan Kanizak hikoyasi ekani munaqqidlar tarafidan qayd qilinadi. Bu kitobning KGB o'tyoqorlari tarafidan o'zbek yozuvchilar yozgan xulosaga binoan yoqib yuborilgani haqida arxiv ma'lumotlari mavjud. Zamonaviy o'zbek yozuvchisi Hamid Ismoilov o'sha yozilmagan kitobni Quvvai Hofiza yordamida qayta tiklashga uringanini aytadi.
Mening vazifam masalan uning qamoqdagi hayoti emasda Abdulla Qodiriyning, lekin uning yozib bitmagan asari bilan munosabati. Chunki Abdulla Qodiriy bir paytlar yozuvlarida aytganki, men o'z asarimni yozayotganda kasal bo'lib qolaman degan,
deydi Hamid Ismoil. Suhbatdoshga ko'ra, Qodiriy yoza boshlagan tarixiy roman surrealistik tarzda qamoqda ham davom etadi. Qodiriy o'z romanidagi qahramonlar bilan qamoqda uchrashadi. ozod bo'lishiga ishongan Qodiriy qamoqda ham roman uchun materiallar yig'adi. Ammo KGB askari miltig'idan otilgan qo'rg'oshin o'q Abdulla Qodiriy umriga nuqta qo'yadi. Roman qo'lyozmasi esa KGBning maxsus pechkasida yonib kul bo'ladi. Hamid Ismoilov o'z asarini internetga bob-bob ilib qo'yayotganini aytadi. Sovet paytida O'zbek Nosir yozgan roman 40 mingdan 60 mingga qadar adadda nashr qilinar edi. Mustaqillik paytida nashr qilingan kitoblarning tirajı esa 1000-2000 mingdan oshmagani kuzatiladi. Qog'oz kitoblarni o'qish kamaygan bir paytda internetda kitob mutolaa qilish ko'paygani aytiladi. O'zbekistonda internet sayyorlarining 9 millionga yetgani va mamlakat tashqarisidagi bir necha million o'zbeklarning ham internetda faolligini hisobga olgan Hamid Ismoilov o'z kitobini Facebook'da bob-bob e'lon qila boshladi.
Facebook orqali bob-bob hozir chop etyapman. Demak, kuni kecha boshladim bu narsani. O'zimning saytimda ham, demak, hamidismoilov.com saytida chop etib boryapman.
Deydi Hamid Ismoilov. Ozodlik bilan suhbatlashgan Facebook turg'unlari Abdulla Qodiriyga ilkiz qiziqishlari bois bu romanning virtual mutolasini boshlaganini aytishdi. Roman muallifi o'quvchilarning Qodiriy taqdiriga dardkashligidan mutaassir bo'lganini aytadi.
Bilasizmi, mashinkada bosgan ayol o'zbek ayoli yig'lab o'qibdi. Shu menga eng asosiy, demak, baho shu. Yana bir katta ayol ba'zi so'zlari tushunmaganida, masalan, mashinkachi ayol so'rab yurgan qaynanasi ham bu kitobni qo'ymasdan o'qib chiqibdi. Shu menga eng katta baho,
deydi Hamid Ismoilov. Hamid Ismoilov 1954 yil Farg'ona vodiysidagi Novqat qishlog'ida tug'ildi. Harbiy bilim yurtini tugatib, zirhli quroldan o'q otuvchi mergan guvohnomasini oldi. Harbiy maslakdan voz kechgan Hamid Ismoilov Toshkent davlat universitetida filologiyada ta'lim oldi. Ilk she'rlar kitobini 1987 yil Toshkentda rus tilida chop qildirdi. Hamid Ismoilov 1992 yili bir guruh xorijiy jurnalistlar bilan birgalikda Hilolga oshiq Farg'ona hujjatli filmini suratga olganidan keyin rasmiy Toshkent nazarida istalmagan shaxsga aylandi. 1992 yilda O'zbekistondan chiqarib yuborilgandan keyin yozuvchi Fransiya, Germaniya, AQSh, Britaniya va Rossiyada bir necha kitoblarini e'lon qildi. Hamid Ismoilovning asarlari hozir O'zbekistonda taqiqlab qo'yilgan. Ismoilovning asarlari Britaniyaning Rossika, AQShning ATSI adabiy sovrinlariga loyiq ko'rilgan.
Taniqli o'zbek yozuvchisi Hamid Ismoilovning Jinlar bazmi romanining ilk boblari muallifning Facebook sahifasida e'lon qilina boshlandi. Marhamat, Facebookdan Hamid Ismoilni qidirib, uning do'stlari safiga qo'shilsangiz, siz ham bu romanni o'qishga muvaffaq bo'lasiz. Ayni paytda yozuvchi Hamid Ismoilning Jinlar bazmi romani xususida o'tkazilgan suhbatni to'lig'icha Chodir Xayol madaniy dasturimizning yangi sonida tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Muloqotimiz endi mintaqa yangiliklariga ko'chadi. O'shda yangi yo'l qurish bahonasida asosan etnik o'zbeklar yashaydigan mahallalardan birida 39 oila yashaydigan 22 xonadon buzilmoqda. O'sh meriyasi bo'ylarni bozor narxidan bir necha marta arzon baholagani aholi orasida noroziliklarga sabab bo'layotir. O'sh meriyasi rasmiylari esa norozilar bilan murosaga kelish uchun maxsus komissiya tashkil etilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
O'shdagi Munif ko'chasini Oqbora ko'chasigacha kengaytirish rejasini amalga oshirish maqsadida shahar meriyasi 39 oila yashaydigan 22 uyni buzishni rejalashtirgan edi. Munif ko'chasida yashovchilardan olingan ma'lumotga ko'ra, shahar meriyasi ko'rsatmasi bilan ayrim uylar buzila boshlangan, biroq asosan etnik o'zbeklardan iborat bo'lgan Munif ko'chasi aholisi shahar meriyasi ularning uylarini juda past baholaganidan norozilik bildirmoqda va o'z uylarining buzilishiga qarshilik qilmoqda. Mazkur ko'chada istiqomat qiluvchi Barchiroy Mashrapov ning aytishicha, u yashaydigan uyning bozor narxi 50 ming dollar atrofida turadi, ammo shahar meriyasi bu uyni 12 ming dollarga baholagan.
Biz unga rozi bo'lmayapmiz endi, to'g'ri. Biz uch xo'jalik yashaymiz, bizga bitta uy kerak. Bu yerda yana qayta bu yoqqa solish uchun aqcha kerak. O'zimiz uyimizga yarasha yo uy olib ber, bo'lmasa mana shunga yarasha aqcha bersa biz boshqa yerda uy olaylik deb o'tamiz. Shu boshqa o'zgartirish kirmayapti bizga aqchamizga. Shuncha o'sha bo'yicha turadi.
dedi Barchinoy Mashrapova. O'sh shahar rasmiylari ham uylari buzilayotgan o'shliklar bilan til topishish o'ta qiyin bo'layotganini, o'shliklarni hukumat tomonidan berilayotgan tovon puli qoniqtirmayotganini tan olmoqda. O'sh shahar munitsipal mulk boshqarmasi boshlig'i Alimbay Qodirov uylari buzilayotganlar bilan til topishish maqsadida murosa komissiyasi tashkil etilganligini bildirdi.
Albatta, oluvchi men sotuvchi, oluvchiga doim oz bo'ladigan, sotuvchiga ko'p bo'ladi degan. O'shunday bo'lsa-da biz az meriyadan ikkinchi
Albatta sotuvchi uchun belgilangan narx oz ko'rinadi, oluvchi uchun esa bu narx qimmat. Hozir biz meriya buyrug'i bilan yana bir komissiyani tashkil etdik. Komissiyaning asosiy vazifasi inson huquqi toptalishiga yo'l qo'ymaslik. Uylari buzilayotgan odamlarning talab va takliflarini e'tiborga olib, ular uchun qulay bo'lgan sharoitni yaratib berish, dedi Alimbay Qodirov. O'shliklar va meriya o'rtasidagi ziddiyatga bugungi kunda huquq himoyachilari ham aralashmoqda. Monoyev kechasida uylari buzilayotgan o'shliklar huquqini himoya qiluvchi maxsus shtab tashkil qilingan.
Элдер биринчи нарази болду элем, эмнеге дегенде мэрия участоктарды жана үйлөрдү түмөн баалап коюшкан.
Boshida odamlar juda norozi edilar, chunki meriya buziladigan hovlilarni juda arzon baholab qo'ygan. Ammo huquq faollari bu yerda shtab ochib, o'z odamlarini meriya komissiyasi tarkibiga kiritganidan so'ng noroziliklar biroz kamaydi. Tovon puli miqdorini ko'paytirilishiga erishdik. Biroq mahallada uylari buzilishiga keskin norozilik bildirayotgan 3-4 ta oila bor. Hozirda ular bilan ham muzokaralar davom etyapti, dedi Xalqaro Interbilim tashkilotining O'shdagi vakili Gulqaqi Mamasaliyeva. Elmurod Ozodlik radiosi Bishkek.
Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklar mundarajasini eslatib o'taman. O'zbekiston Markaziy banki Universal bankdan chet el valyutasida operatsiyalar amalga oshirish litsenziyasini qaytarib oldi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Misr rahbariyatini o'zaro ziddiyatga barham berishga chaqirdi. BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Navi Pillay Qirg'izistonga 2 kunlik safar amalga oshirmoqda. BMT va Arab ligasining maxsus vakili Kofi Annan Iroq bosh vaziri bilan Suriyadagi bo'hronni muhokama qilish uchun Bag'dodga keldi. Ozodlik to'lqinlarida bugungi muloqotimizni endi Ozodlik onlayn interaktiv dasturining 9 iyul kuni Ozodlikning internet sahifasida jonli bo'lib o'tgan muloqotining birinchi qismi davom ettiradi. Milliy xavfsizlik xizmati va ichki ishlar vazirligi O'zbekistondagi eng qudratli va xodimlari soni jihatidan eng yirik idoralardir. O'zbekiston rejimi tanqidchilari kuch ishlatar idoralarini uning qilichi va qalqoni deb atashadi. Lekin militsiya va milliy xavfsizlik xizmatini xalqning tinchligi, osoyishtaligi va mamlakatdagi barqarorlik posbonlari deyguvchilar ham bor. Siz bu haqda qanday fikrdasiz? Bu idoralarga sizning murojaat munosabatingiz qanday? Militsiya va milliy xavfsizlik xizmati islohotlarga muhtojmi? Muhtoj bo'lsa, qanday islohotlar kerak? Ozodlik onlayn dasturining 9-iyul kuni bo'lib o'tgan jonli muloqot ana shu savolga bag'ishlandi. Hozir bu muloqotning birinchi qismi bilan tanishamiz.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
Amerika ovozi
radiosi. To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik Online.
Assalomu alaykum. Siz Ozodlik Online dasturini radiomizning internet sahifasida va Facebook orqali jonli efirda eshitmoqdasiz. Studiyada men dastur boshlovchisi Kamoliddin Rabbimov va dasturimiz prodyuseri Alisher Siddiq.
Assalomu alaykum.
Hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib, dasturimizda ishtirok eting. Skype manzilimiz lotin harflarida Ozod Skype. Twitter yoki Facebookda o'z sharhlaringizni qoldiring. Bugungi mavzuyimiz militsiya va milliy xavfsizlik xizmati faoliyatini qanday baholaysiz deb nomlanadi. Muloqotimiz davomida bir qancha savollarga javob izlaymiz. Jumladan, sizningcha militsiya va milliy xavfsizlik xizmati islohotlarga muhtojmi? Muhtoj bo'lsa, qanday islohotlar kerak? Mabodo O'zbekistonda siyosiy islohotlar boshlanib, kuch ishlatar organlar xodimlarining soni jiddiy kamaytiriladigan bo'lsa, ijtimoiy barqarorlikni ushlab turish imkoniyati bo'ladimi? Balki ijtimoiy barqarorlik ikkilamchi bir masaladir degan savollarga javob izlaymiz. Bugungi dasturimiz mehmonlari bilan tanishing. Ezgulik inson huquqlari jamiyatining raisi Vasila Inoyatova. Assalomu alaykum Vasila opa.
Assalomu
alaykum, qormanglar. Vasila opa, kech bo'lishiga qaramasdan bizga vaqt topganingiz uchun sizga juda ham katta rahmat, minnatdormiz. Va ikkinchi mehmonimiz O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi yosh faoli, jurnalist Bahodir Eliboyev. Demak, ikkala mehmonimiz ham O'zbekistondan. Ular Skype orqali biz bilan aloqada bog'lanib turishibdi. Bizning dasturimizning bir an'anasi shakllanib boryapti. O'sha taklif qilingan mehmonlardan o'tgan haftaning asosiy voqeasi sizning nazaringizda nima bo'ldi degan savolimiz bo'lardi. Vasila opa, o'tgan haftada siz uchun asosiy ahamiyatli voqea nima bo'ldi?
Men uchun eng asosiysi deb bilaman, Habibulloh Po'latovning ozodlikka chiqarilishi.
Bahodir, eshityapsizmi? Alo, Bahodir. Alo.
Bahodir shu yerda, lekin menimcha hozir sal Skype orqali aloqamiz Bahodir bilan tiklanayotgandek bo'lyapti. Ayni paytda Vasila opadan bir savol so'ramoqchiman. Vasila opa, o'tgan haftaning eng asosiy voqeasi nima bo'ldi deb so'radik. Lekin bizni onlayn Ozodlik onlayn shoumizning asosiy voqeasi unda ilk bor ayol kishini ishtirok etayotganidir. Vasila opa, nima uchun ayollar bunchalik siyosiy passiv deymizmi yo ularga bizni qo'yotgan mavzularimiz yoqmayaptimi?
Buni menimcha erkaklardan so'rash kerak. Ayollar nima uchun o'rtaga olib kela olmayotgan?
Siz birinchi ishtirokchi bo'ldingiz?
Yaxshi gapirsang ilon inidan chiqadi deydi. Bu ilonlarga tegishli bo'lsa ham, lekin ayollarga ham yaxshi gapir.
Ayollarga tegishli ekan. Ilonlar ayollar deyarli bir xil.
Yo'q. Endi juda bo'lmasa kerak-ku, lekin agar bir chiroyli bir takliflar bilan agar chiqsa, voy, ularni o'rtadan chiqaramiz keyin.
Yo'q, o'zi umuman ijtimoiy siyosiy sohada ayollarimiz meni nazarimda sal kamroqdek ko'rinadi, agarki foiz miqdorida olganda.
Ha, chunki hozir bugungi kunda O'zbekistondagi ijtimoiy og'ir ahvoldan kelib chiqib, hozir turmushda juda katta bir gurs ayollarning yelkasiga tushgani uchun ham ayollar uchun hozir bir bilasiz, shunaqa bir ortiqcha hozir mana shu hayot sizni bermoqchi bo'lgan savollaringizni mana shu ozodlik yoki gazeta o'qish yoki televideniyadagi siyosiy bir dasturlarni ko'rish ayollarga malol keladi. Ular ko'proq shu bugun nimadir bir qo'lga kiritsam-u yoki ro'zg'orimga bir narsa qilsam-u yoki mana bu ishimni bitirsam-u deydigan bir fikr ularda juda bir oldinda turadi. Man nazarimda shunaqa.
Demak, Vasila opa, demak biz bilan aloqada qoling. Suhbatimizni birozdan so'ng davom ettiramiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Bahodir, aloqaga chiqdingizmi?
Labay.
Ha,
alo, men aldan beri aloqadaman.
Ha, aloqadamisiz, juda ham yaxshi. Bahodir, mana bizni dasturimizda bir an'anasi bor. O'sha mehmonlarimizdan o'tgan haftaning asosiy voqeasi nima sizda bo'ldi o'tgan hafta? Sizning yodingizda nima voqea qoldi?
Mana yodimda qolgan voqea dehqonlar, bog'bonlar ishi bo'ldi, to'g'risi.
Ya'ni qaysi ish?
Chegaralar yo'q. Bog'bonlar murigini chiqarolmay qoldi. Mevasini chiqarolmay qolishdi.
Buni oqibatlari nima bo'ldi? Nimalarni ko'rinyapti? Aha.
Endi dehqon bilasiz. Bog'bonmi dehqonmi yeriga ishlov beradi, pul sarflaydi. Lekin tashqariga chiqib sotolmaydi, masalan, chet elga oldi, Rossiyalarga sotishardi. Qop chiqib sotolmadi.
Tushunarli. Ha, tushunarli. Demak, mavzuyimizga tegishli tafsilotlar bilan tanishgandan so'ng suhbatni davom ettiramiz.
Aholisi 30 millionga yetgan O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari ichida bir tomondan tinch, osoyishta va barqaror davlat sifatida ta'riflansa, boshqa tomondan repressiv davlat o'laroq qabul qilinadi. Barqarorlik va repressiyalar o'rtasida turgan asosiy omil bu O'zbekistonning kuch ishlatar organlari, ya'ni militsiya va milliy xavfsizlik xizmatlaridir. O'zbekistonda militsioner bo'lish uchun oliy ma'lumot shart emas. Biroq militsiya xodimlarining oylik maoshlari va pensiyalari juda yuqori. Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari oyliklaridan daromad soliqlari umuman olinmaydi. Bu organlar xodimlari keng vakolatlarga ega. Ular millionlab odamlarning taqdiriga bevosita ta'sir qila olishadi. Xalqaro standartlarga ko'ra, erkin demokratik davlatlarda har 5000 odam boshiga bitta politsiyachi yoki militsiya xodimi to'g'ri kelishi kerak. Lekin ba'zi norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda militsionerlar soni xalqaro standartdan 15 barobar ko'p ekanligi, 350 odamga bitta militsioner to'g'ri kelishi aytiladi. O'zbekiston ko'chalarida yarim tunda ham bemalol yuraverish mumkin. Etnik nizoyu to'qnashuvlar, yo'l to'sar kriminallar haqida umuman eshitmaysiz. Agar odamlar nimadandir yoki kimdandir qo'rqishsa, bu aynan jamiyat xavfsizligini ta'minlab turgan militsiya xodimlaridir. Shubha yo'qki, Milliy xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi O'zbekistondagi eng qudratli va ko'p sonli davlat organlari hisoblanishadi. Rejim tanqidchilari ushbu ikki davlat organlarini joriy tizimning qilich va qalqonlari sifatida baholashsa, muqobil qarashdagilar ushbu organlarni xalqning tinchlik, osoyishtalik va barqarorlik posbonlari deb qarashadi.
Mana tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bahodir, asosiy savolimiz, sizningcha militsiya va milliy xavfsizlik xizmatiga bo'lgan sizning munosabatingiz qanday? Umuman siz qanday baho berasiz ularning faoliyatiga? Bahodir.
Assalomu alaykum. Menim deb qaraganda ular islohotga muhtoj. Chunki ular hozir juda haddan tashqari xalqni qo'rqitib qo'ygan. Xalq SMB yoki militsiya desa qo'rqadigan bo'lib qolgan. Oldin endi bu bilmayman mentalitetdanmi shunaqa olabo'chi kelyapti deb qo'rqitishardi, hozir militsiya kelyapti deb qo'rqitishadigan bo'lib qolgan. Shundan beri qo'rqadi. Militsiya o'zi bilgan o'ziga xon, ko'lankasi maydon, bemalol yuradi. Esa meni aytmay qo'yaverasiz. Alo,
sizning nazaringizda bu organlar isloq qilinishi kerak. Qaysi yo'nalish bo'yicha isloq qilinishi kerak? Ya'ni u islohotlarni qanday tasavvur qilasiz?
Endi bu ko'p gapirilgan misol, ichki ishlar to'g'risida qonun qabul qilinishi. Avvalo bu militsiyaning o'ziga ham foyda, lekin uni biz ko'chalarda tushuntirish olsak, ular bilan gaplashganda sizlarga foyda-ku. Mana bitta odam 8 soat bir kunda ishlasa, mehnat kodeksi bo'yicha 24 soat ishlaysizlar-ku. Undan ko'ra yaxshimi 8 soat ishlab, uyga kelib, kiyim almashtirib, ko'chaga chiqib, odamlar bilan suhbatlashib yursalaring. Bu kechqurun 12 dan sizlarga chaqiruv bo'lib qolsa, yugurib borasizlar. Tinim yo'q. Talab qilsalaring bo'lmaydi masalan, gapni kuyadi ba'zilar gapirib berishadi. Yaqinni olib ketdi. Bir tomonda ularni ham u tepadan shunaqa bo'lyapti shekillida.
Bahodir, ya'ni siz tasavvur qilasizmi o'sha militsionerlarning?
To'xtab turing. Bu Ozodlik onlayn dasturini bugungi tarixiy dasturida o'zi ayol birinchi marta ishtirok etyapti. Yana siz Bahodirdan boshlayapsiz.
Yo, men Vasila opaga albatta. Yo, Vasila opaga albatta so'z bermoqchiman. Ha, yaxshi.
Menga ayollar kamayib ketyapti deb yana savol ham berishadi de. Ayollar ham
gapirmang.
Yo, Vasila opa sizga asosiy navbatni bermoqchi edik.
Kamoldan ketadi, nuqul shunaqa buzadi dasturni. Vasila opa, bo'lmasam sizni fikrsizdan eshitaylik. Sizningcha bugun mana islohotlar haqida gapirildi. Militsiya va milliy xavfsizlik xizmati haqida gaplashyapmiz bugun asosan. Umuman xavfsizlik xizmatlari haqida, islohotlar haqida gapirilyapti. Islohotlar qanaqa islohotlar kerak? Agar kerak bo'lsa, agar ular o'zlariga islohotlar kerak deb o'ylashadimi o'zlari? Shu haqda sizning fikringiz bilan qiziqmoqchimiz.
Avvalambor Bahodirxon, assalomu alaykum. Siz bilan mana Toshkentda turib Ozodlik orqali Skype'da tanishyapmiz.
Assalomu alaykum.
Valaykum assalom. Mamlakatda taxminan 28 milliondan oshiq aholi yashaydi. Bu avtoritar davlatimizda. Konstitutsiyada hokimiyatda ijro, qonun chiqaruvchi va sud tarmoqlariga bo'linuvchi prezidentlik sistemasi boshqaradi. Ya'ni amalda prezident Islom Karimov markazlashtirilgan ijro hokimiyati siyosiy hayot ustidan hukm yurgizadi. Demak, barcha hokimiyat tarmoqlarini prezident to'la nazorat qiladi. Kuch ishlatar organlar esa ana shu nazoratni amalga oshiradi. Man shu o'tgan davr mobaynida, ya'ni ezgulik jamiyatida mana 10 yil bo'ldi rahbarlik qilaman. Ana shu amaliyotimda shu narsaga amin bo'ldimki, kuch ishlatar organlarga bugungi kunda islohotni keragi yo'q. Umuman keragi yo'q. Nega? Chunki da Bahodir Xon aytayotdilar, militsiya haqida qonun yo'q, buni hammamiz bilamiz. Lekin shu qonun bo'lganda ham agar ishlamasa, u mana bu qolgan qonunlar qatorida qolib ketaveradi. Agar qonun qabul qilinsa-ki, mana bu boshqa qonunlar ham ishlasa-ki, u boshqa gap. Bu yerda sistemani o'ziga bir isloh kerak, juda katta soha kerak.
Vasil opa, esingizda bormi? O'tgan yilmi yoki o'tgan yili hali prezident Medvedev edi. Rossiyadagi militsiyani islohot qilishga harakat qilishdi-da, politsiya deb nom berishdi. Biz ham balkim boshqacha nom bersak ekan-a?
Bilasizmi nimani? O'zbekiston ikkinchi chepdan keyin bir dumalab demokratik jamiyatga aylandi, lekin hech narsa o'zgargani yo'q. Mustaqil O'zbekiston bo'ldi, lekin u mustaqil bo'lgani yo'q. Shuning uchun uni agar uni nomini, ko'rinishini, shaklini o'zgartirganingiz bilan uni ichi agar mana shunday bir chirkin ahvolda qolsa, uni u shunda qolib ketaveradi. Uni politsiya, militsiya uni hech qanday nomi o'zgarishi bilan uni binom atasangiz ham agar u ishlasa, u xalqqa foyda bo'ladi. Man o'ylayman, uni nomini o'zgartirishdan hech qanaqa foyda yo'q.
Demak, Vasil opa, siz asoslar haqida gapiryapsiz, ya'ni fundamental islohotlar va tizim, butun bir tizim isloh bo'lishi kerak, jumladan militsiya va milliy xavfsizlik xizmati degan bir fikrni aytyapsiz. Ya'ni mana shu islohotlar jarayonida aynan militsiyaga tegishli qismi va milliy xavfsizlik xizmatiga tegishli qismini qanday tasavvur qilasiz? Ularni bugungi kundagi roliga bir baho bersangiz-chi, agar imkoniyat bo'lsa, masalan, ularning mana shu hozirgi davlat va jamiyat boshqaruvidagi bir roliga ham baho berib ketsak-da, bu yaxshi bo'lardi agar.
Bugungi kunda xoh militsiya bo'lsin, xoh milliy xavfsizlik xizmati, ular faqatgina buyruq bajaruvchi organga aylanib qolishgan. Buyruq bajaruvchi organ, korrupsiyaga asoslangan bu jamiyatimizda ular faqat buyruqni bajarishadi, xolos.
Buyruqlar to'g'ri kelyaptimi?
Endi buyruqlar bor, og'zaki buyruqlar, yozma buyruqlar, lekin bu buyruqlarni ko'plari mana bu bugungi kunda o'sha demokratik tamoyillarga qarama-qarshi bo'lib qolayotgani juda bir achinarli hol bo'lyapti. Shuning uchun ham O'zbekistonda hozir mana shu savolingiz, mana shu bugunga eshittirish mana shuni bir natijasi deb bilaman.
O'zi militsiyani mana shu buyruqni bajaruvchi organga aylanib qolgan deb aytyapsiz. Bularga buyruq qayerdan keladi? Ya'ni qaysi bir tabaqadan keladi?
Man hozir shu o'rinda bitta bir yillik chekinish qilaman. Studentlar shaharchasida studentlar otilgan. Lekin prezident televideniyaga chiqib, bu talabalarni otgan militsiya emas, boshqa kuchlar, qora kuchlar. Qora kuchlarga kim buyruq bergan, kim qurol tarqatgan hech kim bilmaydi. Biz albatta bu jinoyatchilarni topamiz deyilgan, lekin talabalarni otgan militsiya bo'lgan. Militsiyani qo'liga qurolni kim beradi? Kim militsiyaga masalan haqqi borki, vakolatki borki militsiyaga ot kelgan komandani berilgan? Albatta yuqori. Yuqorini har bitta imosi, har bitta harakati, har bitta hozirki bo'lsa xorasmiy buyrug'i bular uchun bajarilishi shart bo'lgan bir amaliyotdir.
Vasil opa, rahmat. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi. Tinglovchilarimizga eslatib o'tamiz, eshitirishni Ozodlik radiosining veb sahifasida va Facebook orqali eshitsangiz bo'ladi. Agar bugun eshita olmasangiz, istalgan payt Ozodlik radiosi internet sahifasida keyin yozib olingan ko'rinishda eshitsangiz bo'ladi. Ozodlik onlayn eshitirishi davomida tinglovchilarimiz bevosita shundaykina Ozod Skype degan bir nomni terib, Skype orqali bevosita dasturimiz ishtirokchilariga aylanishlari mumkin. Lekin shu hafta boshidan buyon savol qo'yganimizdan buyon bizni bezovta qilib kelayotgan bir tinglovchimiz bor. Bu Toshpo'lat Yo'ldoshev, diplomat Toshpo'lat Yo'ldoshev va bugun maxsus men birinchi chiqib gapirishim kerak deb shart qo'yganlar. Toshpo'lat aka, jiddiy e'tirozlari bor. Biz Ozodlik radiosining son militsiya sonini ancha kamaytirib qo'ydik deb hisoblaydi Toshpo'lat aka. Shunday emi Toshpo'lat aka?
Assalomu alaykum, alom bor. Vasiloxon.
Assalomu alaykum. Toshpo'lat aka, qalaysiz?
Oyoq qadamlaringiz yengilroq bo'lsin. Ayollar ko'proq chiqadigan bo'lsin. Endi bu nimaga?
Mana shu dastur oxirigacha
qo'ymadik.
Shu dastur oxirigacha birorta ayol agar qo'ng'iroq qilsa, men quloqimni kesaman.
Yo'q, telefon qilishadi. Endi haligi mana bu militsiyalarning umumiy soni to'g'risida har xil ma'lumotlar bor. Masalan, agar Rossiyani oladigan bo'lsak, hozirgi paytda Rossiyada 129 odamga bitta militsiya to'g'ri kelar ekan. Endi bizani rasmiy man haligi ma'lumotni haligi necha ofitserdan so'rab oldim, rasman 160 ming byudjetda, MVDni byudjetida o'tirganlari. Endi shu 160 mingni 30 millionga bo'ladigan bo'lsak, bu taxminan 200 kishiga bitta militsiya to'g'ri kelar ekan. Lekin O'zbekiston butun olamga haligi politsiya davlati, politsiyaskiy davlat deb bilingan. Shuning uchun bu raqamlarni to'g'ri emas-ku, buni qanday haliga shu tinglovchilarga tushuntirib beramiz deganda, endi ular aytdiki, biz ham aniq ma'lumotga o'zi ega emasmiz, lekin bu byudjetdagi odamlarning sonini aytyapmiz sizga. Bu yerda gayi bor haligi, keyin over deganlari bor. Keyin bularni o'zini alohida byudjeti bor. Bundan tashqari uchastkavoylar yoki haligi hokimiyatga qarashlik qonunmani haligi tartibni nazorat qiluvchi uchastkavoy militsiyalar ular bor. Ularni ham haligi byudjeti hokimiyatdan kelib chiqadi. Endi shuning uchun o'zingiz bu yog'ini tasavvur qilib ko'ringda, qanchaligini o'zingiz hisoblab chiqing deganday menga qilishdi. Men o'ylaymanki, endi 200 mingdan endi eng kami O'zbekistonda 200 mingdan ko'p bo'ladi. O'sha 200 ming militsiya bor deganimizda ham baribir militsiyalarning soni
boriga baraka toshlaydi.
Qaraganda kamroq chiqadi.
Boriga baraka.
Demak,
balkim bitta shu savol bermoqchi edim. Bu soni ko'pligi yaxshimi, yomonmi? Misol, soni ko'p bo'lsa qaytangi mana tinglovchilarimiz o'ylashlari mumkin. Demak, davlat boqolyapti, demak, xavfsizligimiz juda zo'r 100%.
Endi buni haligi yaxshi yomonligini men bu yoqlarda ko'rib yuribman. Masalan, o'sha Amerikada odam haligi politsiyani formada ko'radigan bo'lsa, yugurib borib salomlashgisi keladi. Yana bir tomoni bor. Masalan, bir yo'lda ketayotgan bo'lsangiz, mashinangiz haligi balon yorilib ketgan bo'lsa, birinchi qiladigan ishi haligi politsiyaga haligi telefon qiladiki, "Men shu trassada to'xtab qoldim, qonunni buzib turibman, shu yordam beringlar" deb. Politsiya o'zi haligi nima deydi, balonni o'shadan olib keladi.
Haligi o'zidagi bizni militsiyaga siz pul bering, sizga baloningiz o'z uyingizga olib beradi.
Endi demoqchiman, bu yerda militsiya politsiyani o'zi ko'rinmaydi, ko'rinmaydi. Lekin huquq tartib tartib juda ham yaxshi. Bu haligi Amerikaga qayerdan, Afrikadan ham kelganlar bor. Bu qanaqa haligi nima deydi, tolamachilar hammasi shaqqa yig'ilgan. Lekin baribir haligi tuzum shunchalik mustahkamki, bular oz sonlik bo'lsa ham, O'zbekistonga qaraganda men o'ylaymanki, bir 20 marta kamroq bo'lsa kerak, lekin mana tartib joyida. Endi oz-moz
buzilgan. Demak, Toshpo'lat aka, bu ma'lumotlarga men aniqlik kiritmoqchi edim. Bu ma'lumotlarni men kiritgan edim. Demak, men 2001-2002 yillarda o'sha davlat idoralarida ishlab yurganimdagi bir tasavvurlardan va undan keyingi ba'zi bir ma'lumotlarni qo'shib o'shanday raqam olindi, lekin bu aytganimizdek aniq raqam emas. Sizni fikringizga e'tiroz bildira olmaymiz, chunki o'sha byudjetni o'zida o'tirganlarning soni 160 mingga chiqqan bo'lish ehtimoli keyingi 10 yilda juda ham yuqori. Bu militsionerlarning soni, undan tashqari mahalla posbonlari deb oylik bilan faoliyat ko'rsatadigan bir strukturalar ham bor. Bu ham Ichki ishlar vazirligiga bo'ysunadi, ularga ma'lumot beradi.
O'rtoq, to'xtanglar. Mana o'zi militsiya soni haqida gapiradigan bo'lsak, hozir 100 mingta deganini ham hech kim tasdiqlab inkor qilib bera olmaydi. Buni farqi yo'q bo'lib qolgan, ya'ni to'g'rimi Toshpo'lat aka?
Shunaqa.
Faqat gap bitta, ko'p, ha, ko'chada chiqsangiz hamma joy militsiyaga ko'z tushadi. Balkim
militsiya O'zbekistonchalik haligi biror bir mamlakatda yo'q bo'lsa kerak. Men o'zi haligi ba'zi birlardan so'rab qolaman, shettaga yurgan odamlardan, har qatdan kelganlardan. Lekin baribir mana Amerikadan borganlar bor. Aytadiki, birinchi ko'zga tashlanadigan narsa shuki, hamma yo'q militsiya. Lekin mana haligi rasmiy ma'lumotga kelgan paytda mana shu haligi nima MVDni sistemasida eng haligi ajoyib joylarda ishlayotgan odamlar aytadiki, ana qog'ozlar bo'yicha 160 ming deyapti.
Rahmat Toshpo'latbekda savollarimizni mehmonlarimizga bersak.
Demak, mana Vasil opa tafsilotlari bilan tanishayapmiz. Umuman nima deb o'ylaysiz, agarki kelajakda militsionerlarning sonini shiddatli ravishda qisqartiradigan bo'lsak, nimaga to'qnashamiz? Ya'ni bir barqarorlik izdan chiqib ketishi mumkinmi? Shunday bir xavf bormi?
Yo, o'zi umuman to'xtalib ekanmi, militsiyani sanab uni barakasini uchirganlardan o'zi aslida foyda yo'q. U qancha kamaydi, qancha ko'paydi. Lekin agar u bitta bo'lsa ham, agar qonunga bo'ysunadigan bo'lsa, u xalqimizga juda katta foydasini beradi. Lekin agar u har bir odamga 2-3 militsiyadan to'g'ri keladigan bo'lganda ham, agar u faqatgina mana gangga o'xshab ko'chada hali chiqarilgan qonunlar ularni noniga aylansa, mana telefonda gaplashding deb jarima solsa, kamaringni taqmading deb jarima solsa, yoki boshqa yoqqa qarading, o'qilding, bo'lding deb solib, faqatgina u xalqish maqsadda bo'ladigan bo'lsa, uni boridan yo'q yaxshi o'zi aslida. Bunaqa militsiyani bunaqa politsiya bo'ladigan. Boridan yo'q yaxshi, lekin biz muxolifat va huquq himoyachilari o'laroq bularga doim bir ola bo'jiga qaragandek qarab kelganmiz. Lekin men o'ylayman, har bir jamiyatda kuch ishlatar organlar, ya'ni militsiya, milliy xavfsizlik juda bo'lishi muhim.
Rahmat Bahodirga
emas, buni albatta biz bu narsani hisobga olishimiz kerak, chunki u agar tuzum kim qaysi tuzum qanday bir shaklda bo'lishidan qat'iy nazar, u tuzum yuqori kuchlari o'ziga yarasha jinoyatchilari bo'ladi albatta. Chunki biz faqatgina muxolifat va huquq himoyachilari, yana qaytaraman, nuqtai nazardan bularga baho beramiz. Shuning uchun bularni ko'plik bizni ko'zimizga juda bir g'alati ko'rinib ketyaptida. Lekin aslida bularni bo'lgani normal tuzumda, normal jamiyatda ularni bo'lgani juda kerak.
Vasil opa, bilasizmi, biz mana 1-2 kun oldin sobiq militsioner bilan bog'lanib intervyu olgan edik. Demak, bu hozir u yigit Rossiyada ishlab yuribdi, lekin ko'p yillar O'zbekiston militsiyasida xizmat qilgan. Uning fikrlari juda ham qiziq, bir simptomatik fikrlarni aytdi. Men hozir shu fikrlar bilan tanishsak, marhamat.
Umuman militsiyani isloq qilish kerakmi, kerak emasmi? O'zingiz fikringiz.
Endi agar hozir mana shu gapingizga qisqa qilib gapirib bo'ladigan gap emas. Agar O'zbekistonni o'zi militsiyasi bo'lmaganda Qirg'iziston, Tojikistonlar hech narsa bo'lmay qolardi. Shular bo'ldi, shuning uchun. Lekin bizni urug'ayni ota-onamiz, hamma bo'lajakda hammasi O'zbekistonda turibdi, shular tinch, biz mana yuribmiz. Kimning evaziga tinch? Mayli shu.
Militsiyaga umuman teginish kerak emas, uni sonini ham qisqartirish kerak emas, bundan keyin islohotlar ham qilish kerak emas, shundaymi?
Bizda endi o'zingiz eshitgansiz, agar bitta o'g'irlik bo'lsa, bir kunda topadi, yo 2 kunda topadi uzog'i bilan. Topadida ish qilib, mana misol mashina o'g'irlash ham o'zimizda yo'q ancha. Endi bu bilan bir shu bilan man yaxshi demoqchi emasman. Eng menga asosiysi nima kerak? Odamlikda asosiy qorningizga, yeganingizdan ichingizga tushadi, nima bo'lsa tinchlik bo'lsa. Mana shu tinchlik bo'lib turibdi, o'shada eng g'alamisi. Hozir misol biz gapiramiz, islohot qilganimiz bilan nima foyda aytingda siz? O'zgaradimi shu islohot, bizni gapiramiz, bo'ldi, ozodlikdan chiqib gapirdi ular, demak noto'g'ri qilyapmiz ekan deb, shu bitta qadamini bitta tashlaydigan qadamni yarimta tashlamaydingiz. Tinchgina o'tirgan odamga militsiya nimaga endiydi, ayting siz. 24 million odam bo'ldi, 24 million odamga militsiya bo'rib urmayapti, qamamayapti 24-30 million odamni. To'g'rimi? Kimdir qamayapti, shu bir qanaqadir aytadi, o'zbek shamol bo'lmasa daraxt chiqqan nimadir bo'lgandirdi endi. Qabul aytaylik, 30-tasini qamagandiz, shu 10-tasini mayli beayb qamagandir, adashmovchilik qamadashadi. Gayet parvardigor. Endi bir bu degani 30 million odamni bor militsiyasi endi qamayotgani yo'q, qachon? To'g'rimi? Nima uchun endi ular bana qilish kerak? Tinchlik bo'lsin, hozir O'zbekiston.
Demak, mana Bahodir, siz aloqadasizmi? Mana eshitdingiz, bu eshitdingiz, ya'ni tinchlikparvar, bir militsiya parvar zehniyatni bir eshitdingiz. Siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu islohotlar umuman militsiyaning roli to'g'risida.
Endi aka ham to'g'ri gapiryapti. Gapida ham jon. Hali aytdim, mentalitetga ham bog'liq ba'zi narsalar deb. Bu misol Vasilopa dan xodimlarini g'ayini gapirishdi. Biznikilar shunaqaki, agar militsiya bo'lmasa minga qo'yib boradi. Misol Farg'onada bo'lsak, Andijonga bosadi. U yo'l harakati qoidalar nimaga chiqariladi? To'g'ri ketsin deb, hamma normalni yetib borsin manziliga deb. Hayotdagi qonunlar ham shunaqa.
doğru yürüyüş için. Lekin bari bir militsiyanı ikideyen bari birlikte büzgünçülük. Mesela şahsi adavatını da başka bir ayıplarını koyup koyadiyenler ki belki başka küçükletel organlarına misal yok midigen bir hatta harekat kısayız. Köçede sizde uyuşturuşat ne bular? Bunlar seler. İkide üçte böyle keladi şu bilen uruşasız. 15 yıl kere varıp tıkadiyo şu bilen. Başka ayıplar boyunuza koyup getirdi oraya. Mahmuz öyle gırram boyu buladı ki alem kılaydı. Yani doğru işleyiler.
Xullas, Bahodirxon, siz aytmoqchisizki, militsiyalar orasida har xil odamlar bor, lekin bu juda oddiy fikrga o'xshayapti. Ya'ni bunaqasi ham bor, bunaqasi ham bor demoqchisiz. Lekin umuman aytiladigan bo'lsa, militsiya O'zbekiston xavfsizligini, ya'ni yaxshi ta'minlayaptimi umuman?
O'zbekiston xavfsizligini ha, ta'minlayapti. Tinch yuribmiz-ku, demak, ta'minlayapti-da.
Tushunarli. Demak,
Ozodlik onlayn interaktiv dasturining O'zbekiston militsiyasi va milliy xavfsizlik xizmati faoliyatini qanday baholaysiz degan savolga bag'ishlangan so'nggi sonining birinchi qismi bilan tanishdik. Bu muloqot davomini qarshimizdagi suhbatlarimizda tinglang. Hozircha Ozodlik to'lqinlaridagi bu muloqotimiz shu yerda o'z poyoniga yetdi. To'lqinlarimizni tark etmang.